Siyaset Eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hemde bağışlandı Allah'ın adı ve yadı bilen. Selam elek aziz dinleyiciler, kadirli hemrallar. Beyik bir varın keremli dergahından bariyinizde ocağını sağlık dilek etyars. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenli Radyosu'ndan siyaset, alem diyen gepleşiğin novatdak sanı bilen kulluğunuza geldik. Hormatly dinleyiciler. Siyaset alem diýen gepleşigiň bir sanyny Libiýede dahylçy güýçleriň darkyllyk döretmekler diýen gürrüň bilen gullugyňyzda bolmakçy. Sizi dinlemäge çağıryars. Hormatly dinleyiciler. 1969-njy miladi ýylda Muammer Gazzafi döwlet agdyryşlyk bilen Libiň hökümetini öz erkine aldy we şol zamandan soň hem Amerikadan bolan tanqidlerini başlady. Gazzafiň döwlet agdyryşlygyndan bir ýyl soň Amerika goşny Libiň toprağyny terk edip şol zamandan beýlek iki ýurdun arasyndaky mençeşikli ýagdaý hem başlady. Libiň ýaş başlygy bütün ýagnaglarda huzurly bolanyny Amerikan tersine sözleýärdi. Gazzafiň şeýle bir hereketleri aqtam orundarlarynyň gahar gazabyna sebäp bolsa-da, emme bir mesele hiç açan iki ýurdun arasyndaky ara baglanşygyň ýatyrylmagyna sebäp bolmady. Emme 1979-njy miladi ýylda ýüze çykan hadisalar ýankı meseleni kämilleşdirdi. Şol ýylda Gazzafiň hostadlary we ilatyň kenleri protest geçirmek bilen, Amerikan Trablus'daki ilçhanasyna hücum edip onu talamak bilen ilçhananı hem otladylar. Şol hadisäň izi bilen Amerika özüniň Libiýadaky ilçhanasyny baglap, 1980-nji miladi ýyla çelli özüniň Libiý bilen bolan ara gatnaşygyny kämil suratda kesse. Hormatly dinleyiciler. 1980-ci ýyldan 2004-nji miladi ýyla çelli Washington Libi tersine güýçli siýasi we ykdysady sanksiýalar ýolagaýdy. İki ýurdun arasyndaky agzalalyklar we menjeşikli ýagdaýlar 1986-njy ýylda öwje ýetdi. Şol ýylda Amerikaly eskerleriň gelip gitýän mekany bolan Berlin'näki bir klubda bomba goýulyp partyladyldy we şol hadisede hem Amerikaly eskerleriň biri öldi. Amerika bu hadisada Libiýany ýadykly bilip onuň ýyly bilen Amerikaly uçurlar Libiýa hüjüm etdiler. Ve bir yurdun Trablostar, Benghazi şehirlerini bombaladılar.
İn dünýäniň 4 günjinden hiýati maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň hiýatat älemi.
Qadirli dinleyiciler, 1986-njy miladi ýylda Amerikaň Libiýa eden hüjümine bir ýurdun bir näçe raýaty, şol sanda Muammer Gazzafiň Eçer maşgalasynyň käň agzalary gurban boldylar. Şol ýyllarda Amerikaň prezidenti Ronald Reagan barabar jogap diýen siýasatyň ýerine güýçli jogap atly siýasaty Libiň tersine gözegini alypdy. Şol zamanda köpi halkara bilermeller Libiň dargamagyny çaklapdylar. Emme Amerikan şeýleri hüjümleri we basyşlary Gazzafiň döwletini düňdürip başarmady. Qadirli dinleyiciler, 1988-nji miladi ýylda Birleşen Milletler Guramanyň Amanlyk Şurasy Libiýa garşy durmaklygy öz işleriniň başatarına yerleşdirdi we Pan Amerikan uçurunu bomba goýmak hadisada Libiýany garalady. Skotlandyň Lakerby sewdini asmany uçup ýören Pan Amerikan uçury birden iki partylap bu wakada 270 adam peda boldy. Bu hadisada iki Libiýli orundar terrorçylykly hadisa baş goşmaklykda aýyplanýarlar. Ve Libiýa hem terrorçylykdan himayet edýän döwletleriň listesine artdyryldy. Emma şeýle bir ýagdaýda hem Libiýa hiç açan bu hadisada rolly bolmagyny boýun almady we bu gurrunlaryň hemmesini red etdi. Thank you. Merhaba dinleyiciler, aziz hemranlarına nâşeylelik bilen bizden gelpleşin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizden e-mail adresimiz radiotürkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıңыз үчүн барыңызга миннетдарлык билдирýärs, сиз билен хошлашýarys. Алла тагала почту пенаңыз болсун.